Қосанда яңғын сүндіру құтқару спорты бойынша «Газпром» акционерлік жәмғиетінің 13-ші ярыштары ұза. Ярыштарда 30-лап команда қатнаша, олар іш юнәлішті, штурм басқышы бұлап көтерілі, қашырықлар паласасын өту, хәрби ұсталықларын көрсетті. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында ярышларга стартны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин бирде. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм хөкүмәт исеменнән ярышларда катнашучыларны сәламләде. Барысына да гадел ярышлар, уңышлар теләде. Спорт командаларының географиясы кең. Анда Газпромның Қазан, Оренбург, Түбән Новгород, Ставрополь, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Ухта, Чайковский, Надым, Уренгой, Ямбург, Эстерхан, Саратов, Томский, Уфа, Югорский, Мәскәү, Ноябрьский шәһәрләрендәге җәмгыятьләре, шулай ук Беларусь, Кыргызстан командалары катнаша. Әжәйге сәләмәтләндерү кампаниясе Татарстанда 200 меңнән артык баланы һәм яшьләрне кылашы. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта яшьләр эшләре министры Ринат Садыков белдерде. Сәләмәтләндерү лагерьлары республика территориясендә генә түгел, ә аннан читтә дә Кырым һәм Краснодар краенда да оештырылган. Татарстанның мәдәни, спорт, мәгариф һәм яшьләр учреждениеләрендә дә көндезге лагерьлар оештырыла. Балалар көндез төрле түгәрәкләргә, осталык дәрес сәрнә, кызыклы шәхесләр белән очрашуларга, башка чараларга йөри. Кыскасы, алар файдалы эшчәнлек белән шөгыльләнә дип ассызыклады Ренат Садыков. Шундый ук чаралар Татарстанның күп фатирлы йортларының кайбер ишегалларында да узачак. Татарстанның җәйге сәламәтләндерү лагерьларына юлламаның уртача бәясе Кара диңгезләрләреннән тыш 24 мең сум тәшкил итә. Шул вакытта муниципаль лагерьларга юлламалар бәяләре 4 мең сумнан 17 мең сумга кадәр, республика лагерьларына 17 меңнән 45 мең сумга кадәр, ә коммерцияшел секторда бәяләр 11 мең сумнан башлана һәм 60 мең сумнан артып китәргә мөмкин. Кара диңгезләр буендагы лагерьларга уртача юллама бәясе 44 мең сумга төшә. Татарстанда быел җәй балалар лагерьларында беренчеләр хәрәкәте 10-дан артык смена оештыра. Бу хакта брифингта республика рәисе ярдәмчесе, республикада беренчеләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов әйтте. Мамадыш районынан Шираттагы Ярдәм партиясе махсус хәрби операция зонасына озатылды. Бу юлы волонтерлар 23 тонна йөк, берничә берәмлек техника, мобиль мунча, төзелеш материаллары, инструментлар, исемле посылкалар җибәрде. Машиналарга төялгән бөтен нәрсә сугышчыларның үтенечләре буенча җыелган. Бу районда формалаштырылган 73-нче гуманитар конвой. Ташкентта химия фәненнән Әбу Рәйхан Бируни исемендәге халыкара олимпиадага имак ясалды. Анда 4 укучыдан торган Россия командасы 3 алтын, 1 көмеш медаль яулады. Шуларның икесе Татарстан вәкилләре. Казанның 131-нче лицейыннан Сәйет Нургаянов белән 9-нче урта мәктәбеннән Азамат Шәрәфиев алтын медальгә лаек булды. Аларны олимпиадага уку йортларының химия укытучылары Әлфия Хабибуллина, Исмиральда Хайруллина, Татарстан җыелма командасы җитәкчесе Булат Курамшин әзерләде. Олимпиада җиңүчеләрен Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко, Россия мәгариф министры Сергей Кравцов котлады. Татарстан язучылар берлеге бакчасында балалар һәм иҗат дигән бәйрәм узды. Аны Татарстан язучылар берлеге СМБК журналы редакциясе каршында эшләп килгән әниләр клубы проекты белән бергә оештырды. Балалар тавышы берлегебездә һәр вакыт яңгырап торсын иде. Бүгенге чара дәвамлы проектларның башлангычы булар дип ышанабыз. Киләчәктә шушы балалар арасыннан да язучылар, шагыйрьләр үсеп чыксын иде дип телибез, диде Татарстан язучылар берлеге рәисенең иҗат буенча урынбасары Дания Нәгыйм. Әниләр клубы проекты башлаганга июнь аенда 2 ел була. Бу чараны әниләргә түгел, ә балаларга багышладык. Балаларыбыз да үзара туган телдә аралашсын, шын язучы, шагыйрьләрне, журналистларны күрсен дип уйладык. Шул вакытта әдипләребез дә балалар сөйләвендә шигырьләрен ишетсен дип, нәни дусларга үз сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеген тудырдык, дип фикерләрен җиткерде әниләр клубы проекты авторы журналист Динара Әхмәт. Татарстанда март айында кешеләргә толпан кадалуының 4660 очрагы теркәлгән. Бу алдагы елның шул чоры белән чагыштырганда 1.5 тапкырга күбрәк. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Абдуллина шул хакта әйтте. Бу язның иртә һәм җылы килүе белән аңлатыла. Шул сәбәпле толпаннар сезонына иртәрәк башлаган. Шулай ук аларның кешегә кадалу очраклары да арткан, диде Любов Абдуллина. Әлеге Татарстанда бер генә пляж да ял итүчеләрне кабул итәргә әзер түгел. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Абдуллина сөйләде. Бер атна саен ачык сулыклардагы суны тикшерәбез, анализлар алабыз. Санкцияләнгән пляжлар турында мәгълүмат һәр җомга көнне Роспотребнадзор идарәсе сайтында урнаштырыла. Бүгенге көндә бер генә кыену урыны да санитар эпидемиологиягыннан уңай нәтиҗә алмаган. Аннан башка пляжны эксплуатацияләү мөмкин түгел, диде Любов Авдонина. Хатыршы турында.
Иртәгә 4 июнь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумчымсыз, көндез кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.